ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 4 ለካቲት ክሳብ ዕለት 7 ለካቲት 2015 ዓመተ ምሕረት ባህልታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ማዕርነትን ፍልልያትን ምዃናዊ መለለዪ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ከካይድ ምዃኑ ብናይ ኢጣልያ ናይ ትግራይ እተሰምየ ናይ ምስማዕ እየትመራኸ ብብዙሓን ጉዳይ ኣደ መንበር ኣና ማርያ ተራንቶላን ናይ ራይ ዜና 24 ሰዓት ክፍል ዋና ኣመሓዳሪት ፓውላ ማጆኒ ተሰኒዮም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንፀታት ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ከም ዝፍለጡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ኣመልኪተን ኣብቲ ንናይ ዝዓውዶ ጉባኤ መሰናደዊ ክኸውን ኣሚቱ ቅድም ክብል ኣብ ዝተኻየደ ምቅርራብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቓለለ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ቤት ምኽሪ ኣባላት ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ ሰነድ ኣመርኪዞም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሊ እንታይ ማለት ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ንዓለም ብዓይኒ ርእየት ደቂ ተባዕትዮ ዘይኮነስ ብዓይኒ ርእየት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥማት እዚ ማለት ድማ ነቲ ኩሉ ዝኸበና ክውንን ኩነትን ህወትን ተመክሮን ብዓይኒ ደቂ ኣንስትዮ ብምርኣይ እዚ ርእየት እዚ እንታይ ከም ዝመስል ዘስተንትን ባህሊ ማለት እዩ ቢሎም ኣስዒቦም እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ናይ ገዛእ ርእሱ ቋሚ ናይ ስነ ደቂ ኣንስትዮ ባህሊ ጉዳይ ኣማኻሪ ክህልዎ ዝድርኽ እዩ ከም ዝበሉ ነቲ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብቐዳምነት ማዕርነትን ፍልልይን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝዝትይን ብኻልኣይ ደረጃ ትውልዲ ኣብ ዝብል ቀፂሉ ድማ ኣካልነት ወይ ድማ ሰብኣዊ ሰብነት ኣብ መወዳእታ ማዕርነትን መለለይ ደቂ ኣንስትዮን ብመንፅር ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብ ዝብሉ ንኡሳን ኣርእስታት ዝዝቲ ምዃኑ መግለፂ ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒበን እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ሮማ ቤት ቲያትር ኣርጀንቲና ጠመተ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ኣርእስቲ ብወግዕ ምስ ተኸፍተ ናብ ሃገረ ቫቲካን ተዘዋዊሩ ዕፁ ዓውደ መፅናዕቲ ኮይኑ ከም ዝካየድ ሓቢረን